الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم عنا ونكسن لجستيال قطبة ورر كده كوجها نوح كم ده وسير كيس قارسين تواشي جين كيان كايس سمن وقادة جيان دميا هرمرين تواين كقارسة وباق درتاي يمسولين كترسن دولة الصومالي قرمر كوسمية دي جان ده الشباب اللي قالوا ريجي سلام ركانة شيء جين دقال ككدن كالشباب لسيل بيجباري دانو dhowr wanaagsan dhageystayaal intaas aan maqashay waqaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa dhowrnimo ahad ah taariikhdana waxay ku beegantahay 13ka bisha 12aad 2022 qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaa madaxweynaha dalka William Ruto oo weheliyayna siyaasiin kale ayaa maanta ku sugan ismaamulka Baringo ee gobolka Rift Valley waxa halkaas uu tagay in uu shacabka Baringo kaga mahadceliyo sida ay u taageereen isbaysiga Kenya Kwanza ee uu hoggaaminayo isla markaana talada dalka la wareegay madaxweynaha ayaa asaga iyo hoggaamiyasha kale socdaalkiisa ku heelinaya waxa kamida ku xigeenkiisa barasaabka Baringo wasiirka gaadiidka dhigiisa horumarinta iskaashatooyinka hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka iyo masuuliyiin kale waxaa sidoo kale madaxweynaha dalka ugu baaqay Mr. Uchungwa ayaa waxa uu madaxweynaha dalka ugu baaqay in uu ka dhabeeyo balanqaadyadii uu sameeyay ama Kenyaanka u sameeyay oo ay ka mid tahay la dagaalanka musuqmaasuqa wax ka qabashada dhaqaalaha iyo sidoo kale la tacaalida amni darada
sio vizuri ukue kama wale walikuwa hapo mbeleni walikuwa wananena mengi wakionyesha vidole ya tuhuma kwa wengine kusema wale ndio wafisadi ilhadi wao wenyewe ndio walikuwa wafisadi wakuu tusiwe wa kuongea tuwe wa kutenda kuonyesha na vitendo Your Excellency, kwa hayo mengi, mimi nashukuru, wakati wote nikiwa hapa Kabarnet, nikikumbuka iyo wimbo ya former MCA wetu, mimi najisikia tu nikiwa hapa, kwa hivyo, Your Excellency, kwa hayo mengi, Mungu akubariki, ili jeshi lote umeona hapa kwa bunge, kuungana na wewe, kusaidia kutatua shida ambazo ziko nchini yetu, shida ya uchumi, shida ya njaa, Hata hii shida insecurity, nataka ni muambie ndugu yangu Kamuren, sisi wote ni ndugu na dada wa nchi moja. Na sisi wote tukiwa Baringo, tukiwa Kenya, tuko nyumbani na tuishi kwa amani. Asante na Mungu awabariki.
Sirka usara dhorfa finta isgarsinta iyo dakalaha digital kailul oola ya waxa wishigi ino maamulka talada dalka haya ya Kenya Kwanza. Sisi manugu adhigi doona diduinaha. Wuxuu tilmaamay madaxweyne William Ruto iyo golihiisa wasiirada ay ka go'antahay in dhamaan Kenyaanka la gaarsiiyo khayraadka dawladda iyagoo aan loo kala soocin xillo ku sugnaa deegaan ka tirsan ismaamul goboleedka Siaya ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay wasiirku fariintii hoggaamiyaha wadanka ee hayd in aan la eegi doonin taageerada siyaasadeed ee muwaadinka balse shacabka ku nool qaybaha kala duwan ee wadanka ay ka faa'iideysan doonaan horumarinta dhaqaalaha gudoomiyaha ururka horumarinta haweenka ee ismaamulka Gaarisa Doolo Maxamed Culo ayaa shacabka dowlad deegaankaasi waxay ku boorisay inaan xisad u bedelin hadalhayn ka dhalatay talaabo la sheegay in shaqooyinkoodii looga joojiyay qaar ka mid ah hawlwadeenada waxa ay ku baaqday in cidii ay arintaas saameysay ay bari u tagto gudiga la soo dhisay
waxaan rabaa inaan reer Gaarisa baaq u diro waxaan baaq ugu dirayaa heesadan iyo mashquulkan iyo dadka shaqada laga tiro oo sheegayaan baan wax yar baaq ugu dirayaa horta countyga waa county cusub 3 bilood umbo hadda ee shaqo laga sameeyo countygan oo waliba shaqo weyn oo laga sameeyo aan jirin dadka shaqada hadda laga tiray oo a sheegaysiin waxaa jira guddi baa la qabtay Oodita ugu hore sabeynayn shaqadaas, ooditi shaqadooda haddana waxaa guddiga la qabtay oo haddana guddigaas baaritaan ku sameyn doonaan dadkan. Horta dowlad baan soo martay laba county government, laba governor oo Nadiif iyo Cali Bunoqorane. Qofkii bool aan marin, qofkii maray qofkii si kale lagu qoray dowlad cusuban haddii imaato waa inaa horta dib liskugu noqdo. Walaalihii reer Gaaris waxaan ugu baaqayaa
dadka oo buuqa hayaan, waxaan rabnaa, waxaan jecelyahay inay cabashadooda guddiga uu gabanaha sheegay u geystaan oo guddigaas su-aalaan siday shaqadan ay ku galeen ama sidii looga joojiyey. Marka cabashadooda inay u geystaan guddigaas asaga ah, guddigaasaa jawaab ka bixini siday countiga ku soo galeen, ma aha gabanaha. Shaqada hadda guddigaasaa la wareegay, su-aasha iyo cabashadiina guddiga u gudbista.
Qof kasta su-aalihii laga su-aalay meeshaas waxaa ka jawaabo. Intaa kasoo soka waxaa idin dhihi lahaa xiisada iyo buuqa iyo social media haliska dhaafo. Gabanaha waa gabanaha anagi annaka soo dooranay ee waa walaalkayn. Wixii Ilaahay nooga qoro countiga waan ka helayna, wuxuu Ilaahay nooga qorina maba helayna. Marka waxba qof kasta 5 sano buu leeyahay, 5 sano ha lagu xurmeeyo hana loo dhaafo shaqada siduu u qabanay gabanaha asagaa garaday. Qof la gacan bidixeed haya malaha. Countiga waa countiga annagoo dhan intaan u gurmanay aan soo dooranay nadiif jaamac, waana ognahay inuu countigan wax ka bedeli doono. Marka walaalashinow, anakaydan noo tahay xiisada iyo buuqa ha laga daayo bulshada. Waa idin baryayaa.
Arintan ayaa maanaysa iyadoo barasaafka ismaamulka Gaarisa Nadiif Jaamac Aadan uu shalay xusay in ilaa iyo hadda aanu jirin qof laga eryay shaqadii uu ismaamulkiisa u hayay. Waxa uu sheegay in baaritaan dabagal ah oo la sameeyey lagu ogaaday inay jiraan ugu yaraan 3 kun oo qof oo aynan caddayn qaafkii lagu shaqaaleysiiyey, isagoo ballan qaaday inuu tallaabo ka qaadi doono shaqaalaha been abuurka ah ee macluumaadkooda la geliyey nidaamka mushaar bixinta. Gudoomiyaha ayaa warbaahinta u sheegay in baaritaan la sameeyey lagu ogaaday in keliya 44 ka mid ah 180 qof oo la shaqaaleysiiyey xilalka agaasimayaasha iyo ku-xigeenadooda ay buuxiyeen shuruudaha looga baahnaa ee dhanka waxbarashada ah. Sidoo kale waxaa la shaqaaleysiiyey ku dhawaad 100 qof oo darawalla ah, inkastoo baabuurta shaqeynaya ay ahaayeen 12 oo keli ah. Gudoomiyaha Gaarisa ayaa sheegay in ismaamulkaasi uu yahay midka 3aad ee dhaqaalaha ugu badan uga baxo mushaarka marka laga soo tago Nairobi iyo Mombasa. Tirada shaqaalaha ee dowlad deegaankaasi ayuu ku sheegay ilaa 7 kun taasi oo aan la xamili karin marka la eego barnaamijyada horumarineed ee loo baahan yahay. Dhanka kale, agaasimaha waaxda dacwad soogidda dalka Nuruddin Xaaji ayaa dhalinyarada gobolka Waqooyi Bari ugu baaqay in ay bartaan mucallinimada si xal loogu helo gaabadka dhanka tirada barayaasha ah ee ka jira ismaamulka Gaarisa. Waa ismaamulada Gaarisa, Wajeer iyo Mandheera. Waxa uu sheegay in guddiga adeega macallimiinta ee TSC oo fursad siiyay gobolka balse aysan jirin dhalinyaro ayagu u bareeray ama babartay caluunta macallinimada. Nuruddin ayaa arrinkan nasiib darro ku tilmaamay, isla markaana sheegay inay tahay arrin aan loo baahnayn da'yarta in aysan ka soo dhex muuqan caluunta loogu baahida badan yahay ee gobolka ka jirta, isla markaana ay la tahay in mushaar sare ay helayaan.
Tafadhalini wazazi, mujaribu kuwahimiza watoto wetu wakuwe walimu. Tuna shida sana Northeastern yote kwa mambo ya walimu. Kila mtu anataka kuwa nurse, kila mtu anataka kuenda procurement. Procurement unajua wanataka kuenda kuiba. Wanaona hii walimu hakuna faida. Lakini walimu iko na faida kuliko mambo ya procurement, kuliko mambo mingine ambayo watu wanakimbilia huko mbele. Kama sisi tunaweza kushikana kuhakikisha watoto wetu wanaona faida ya kuwa mwalimu, basi tunaweza kuwa mbali. Juzi tulikuwa na watu ya TSC, wanasema hakuna walimu ya kutosha, hata kama tumepewa as Northeastern na North special allowances, hakuna watu wanataka kusoma wala kuwa walimu, na hiyo itaturudisha nyuma sana.
Waxa la qorsheynayaa in barri baarlamaanka wadanka uu su'aalo weydiiyo 11 ka mid ah kow iyo konton qof oo loo soo xishay in ay noqdaan xogayaasha joogtada ah ee wasaaradaha dawladda. Shakhsiyaadkan ayaa waxaa soo magacaabay madaxweynaha dalka William Ruto oo xilalkaasi u magacaabay. Turxaana bixinta bari bilaabanaysa ayaa socon doonta 5 cisho si loo xaqiijiyo in dadkan ay u qalmaan u adeegida qaranka. Wararka ayaa intaas ku daraya in turxaana bixinta ay sameyn doonaan guddiyo kala duwan oo golaha xirdijinta dalka ka mid ah. Waxaa ugu horeeya oo abaara 9ka subaxnimo ee bari baarlamaanka hortigi doona Mr. Julius Korir oo loo soo xushay xogayaha waaxda arrimaha golaha wasiirada. Waxaa su'aalo weydiin doono guddiga baarlamaaniga ah ee arrimaha gudaha iyo maamulka uu gudoomiye ka yahay xildhibaanka galbeedka Narok. Isla xilligaasi Mr. Philip Harsame, xogayaha magacaaban ee waaxda dalaga iyo dhigiisa maaliyadda Chris Kiptua ayaa hortigi doona guddiga baarlamaanka ee qaabilsan beeraha iyo maaliyadda. Mr. Harsame waxa wax laga weydiin doonaa inuu faahfaahin ka bixiyo wax ka qabashada baaraha. Abaara 11ka iyo 30 barqanimo ee berri waxaa turxaan bixin lagu sameyn doonaa Ruben Omolo oo loo soo xushay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha. Guddiyada baarlamaanka ayaa waxaa khasab ku ah in ay golaha warbixinta u gudbiyaan 24ka bisha 11aad ee ku guda jirno. Bara saafka ismaamulka Mombasa Cabdisamad Sharif Nasir iyo xildhibaanka deegaanka Yeeli Maxamed Cali ayaa si wada jir ah u daahfuray barnaamij loogu talagalay in lagu quudiyo ardayda dhigata dugsiyada hoose ee dowlad deegaankaasi. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa dhameystiray.
Gudoomiyaha ismaamulka gobolka Mombasa Mudane Cabdisamad Sharif Nasir iyo xildhibaanka deegaanka Yaali Mudane Maxamed Cali Maxamed waxay si rasmi ah xarig uga jireen mashruuca qoyinta ubadka iskuulada hoose wax ka bartaa. Mashruucan ayaa waxaa fulisay hay'ad lagu magacaabo Food for Education. Mas'uuliyiintan ayaa waxay si rasmi ah xarig uga jireen jikada aad u weyn oo loogu talagalay in lagu kariyo cuntada ardayda iskuulada wax ka bartaa. Gabi ahaanba deegaan xildhibaaneedka Yaali iyo waliba sidoo kale qaybo ka mid ah deegaanka Kisauni oo ay daris yihiin Yaali. Labaatan kun oo arday ayaa maalin kasta waxaa la filayaa inay ka faa'iideysan doonaan mashruuca qodintani. Iyadana wajiga labaad ee mashruucani la filayo in 75,000 oo arday ay magaalada Mombasa ka faa'iideystaan. Prasaabka ismaamul goboleedka Mombasa Cabdisamad Sharif Nasir ayaa si rasmi ah u soo dhaweeyay mashruucan isaguna sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin inay Mombasa ay ka mid noqoto ismaamul goboleed dalka ka mid ah oo mashruucan haatan laga hirgeliyay.
Hopefully tukiwa tutaweza kujenga hizi kitchen with your partnership in other areas, we will start with ECDs. Tukimaliza ECD tuweze to grow into levels of primary. Na tukimaliza primary, you never know, maybe you never know, we might even consider in our after years budget zikiweza kukubali including secondary schools as well.
Xildhibaanka deegaanka Yaali Maxamed Cali ayaa waxa uu sheegay in iyaguna ay ka go'an tahay inay taageeraan dhinaca waxbarashada iyo wiilba sidoo kale ubadka iskuulada wax ku bartaa.
Na leo tuna furaha kusema ya kwamba hii kitchen itaserve the entire Yaali constituency na itasaidia wale majirani wetu wa Kisauni, na huu mpango wa chakula umetusaidia sana kwa sababu watoto hawatoki, wakitoka darasani wanakula a short break and then they are back. Na watu wa Yaali tulisema tuta invest in education and that is what we are doing. By the end of this term, God willing, tutakuwa mbali sana, tutazalisha akili kubwa na tumalize akili ndogo katika hii county ya Mombasa tukishirikiana na governor Abdul Samad Sharif.
Waawira injiro oo haweenay daayar isla markaana wax ku soo baratay wadanka Australia isla markaana mashruucan ay hirgelisay isla markaana mashruucan maskaxda ka soo burqaday ayaa waxay haatan mashruucan ay sheegtay inay hirgelisay ismaamul goboleedada Nairobi, Kiambu, Murang'a, Kisumu iyo Mombasa oo noqonaysa ismaamul goboleedkii shanaad oo mashruucan la hirgeliyo.
Waxa tulianza imradi Ruiru miaka kadhaa iliyopita. Ruiru ni Kiambu County. Ruiru ni Kiambu County. na hiyo ni the constituency that nili grow up in. So wakati tulianza hiyo mradi huko, ilikuwa mradi mdogo. Sasa umekuwa kwa kaunti za Kiambu, Nairobi, Kisumu na Mombasa. Na pia sasa tumeongeza Murang'a County. Kwa hivyo tuko kwa counties hizo. Na Mombasa County ni our biggest kitchen. Hii kitchen inatumia teknolojia ya kisasa, teknolojia modern, ambayo inawezesha chakula kuiva haraka. Kwa hivyo kama mchele ambayo tulikuwa tunapika na masaa mbili, hapa inaiva na 40 minutes.
Halkani ayaa waxay noqonaysaa shikada lagu qoyn doono caruurta iskoolada wax ka barata deegaanka Niyali ee magaalada Mombasa, iyadoo uu si rasmi ah xarig u jiray Professor Mombasa Cabdi Samee Sharif Nasir iyo wiilasho kale xilbanka deegaanka laga soo doorto Maxamed Cali, Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Ista.
Dhanka qaar ka mid ah dadka ololeeya arrimaha bulshada iyo maamulwanaagga ismaamulka Mombasa ayaa baaq u diray gudoomiyaha dowlad deegaankaasi, waxa ay doonayaan inuu si degdeg ah u soo magacaabo xubnihiisa golaha wasiirada. Sidoo kale waxay walaac ka muujinayaan in shaqaale been abuur ah ay muddo mushaaraad qaadanayeen.
Ni ile ati bilioni 3 zinapotea ati kwa sababu ya ghost workers. Na saa hii tunaomba Ethics and Anti-Corruption na DCI wa move with speed, wahakikishe hizo pesa zilitumika kinamna gani. Kumekuwa kuna changamoto nyingi sana hapa Mombasa County, tukiona paka wafanyikazi wa county hawalipwi na kumbe pesa zilikuwa zinaingia kwenye mifuko ya watu.
Tunalia kuhusu ajira. Kila siku vijana wameingia katika miadarati, vijana wameingia katika uhuni. Hakuna ajira na kumbe 1000 ghost workers wanalipwa kila mwezi.
Tunamuomba huyu gavana wa sasa ahakikishe pia afanye ile human resource audit kama ile ambayo ilifanywa kule Kisii. Tuelewe kwanza wafanyikazi genuine ni wangapi, yaweza kuwa hata hao ghost workers hata sasa pengine mishahara yao bado inaendelea kuingia. Tunaona saa hii a simple matter kama kuconstitute cabinet yako kufikia sasa umeshindwa. Na saa hii sisi hatupati services kwa sababu ya either incompetence yako ama laxity ama wewe mwenyewe ndio unajua kwa nini haujafanya hivyo mpaka sasa.
Katika county website tunafaa tuone hizi county sector zote. CEC ni nani, CEO ni nani?
Sisi kama vuguvugu hatujafurahishwa na vile umeanza hii kazi yako kama Governor Abdul Somad, kwa sababu sisi ndio the official opposition hapa na tutahakikisha lazima watu wetu wa Mombasa wanapata huduma.
Barasaafka ayaa dhankiisa wuxuu sheegay inuu doonayo in xilalka wasiirada uu soo magacaabo shakhsiyaad u qalma qabashada jagooyinkaasi.
Paka CEC ambao ni jukumu la kuchaguliwa na gavana, nimesema kuna watu out there who are smart, who are bright but have not caught my eye. Ni afadhali wa apply ni juu ya kwa tuko na CEC wa maana.
Waxaa dambi baarista dalka DCI ayaa ya sheegtay in gacanta lagu dhigay eedaysana 32 sano jir ah oo lagu magacaabo Nemwel Undari waxa loo haystaa inuu afduubtay wiil xaaskiisa ninka la u dhashay. Falkan kadib ayuu la tuhmanaa xaaskiisa waxa uu ka dalbaday inay bixiso lacag madax furasho ah oo dhan 100 kun oo shilin oo si uu wiilka u soo daayo. Saraakiisha booliska ismaamulka Nairobi ayaa xiray iyadoo wiilka 8 sano jir ahna hooyadi loo geeyay. Laamaha amaanka ayaa laga soo xigtay in ninkan uu talaabadan qaaday kadib muran dhanka qoyska ah oo soo kala dhexgalay isaga iyo xaaskiisa. Hawlgalka lagu soo xiray ayaa yimid kadib markii haweeneyda warbixin ay u gudbisay ciidamada saldhigga booliska ee Embakasi. Eedaysanaha ayaa hadda baaritaan lagu hayaa waxaana lagu wadaa in maxkamadda la horgeeyo. Wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha dalka ayaa soo saaray xeerar loo adeegsanayo maaraynta sanduuqa lacageed ee dawladdu ugu talagashay taageerada ganacsatada yaryar ee muruqmaalka. Dhaqaalahan oo baarlamaanku si rasmi ah u qoondeyn doono ayaa gaaraya 100 bilyan oo shilinka dalka ah. Waxay tani ka timid amaba ay ka mid tahay waxyaabihii madaxweyne William Ruto uu ballan qaaday xilligu ku gudi jiray ololihiisa doorashooyinka.
89.5 Star FM Galgaduud.
Xildhibaan Cumar Cali Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ku sugan jiida hore ee deegaanka Qaayib oo dhawaan laga saaray Al-Shabaab ayaa sheegay in uu sii socon doono dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee deegaanada ay weli gobolka Galgaduud kaga harsan yihiin loogana saarayo maadaama qayb ay ka mid tahay meelihii sanooyinka ugu badnaa ay maamulayeen. Xildhibaanka ayaa tilmaamay in ay kalsooni ku qabaan cududda ciidan ee dagaalka kula jira Al-Shabaab, ayna rajaynayaan in Al-Shabaab laga saaro deegaanada ku harsan yihiin. Muddo 15 sano oo deegaanadaasi maamulayeen ayuu sheegay in dadka deegaanka ay ku go'een waxyaabaha nolosha aasaasiga ah sida waxbarashada, caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah.
Cadawga waxaanu kor degan yahay 15 sano ku dhawaad. Meel ilmahan wax ku bartaan ma lahan, meel caafimaad loo geeyo ma lahan, gabar maanta haddii umuulu noqoto masii hej la gaarsiiyo ma lahan, gargaar ma haystaan, waxbarasho caalamiya ma haystaan, dhibaatay ku jiraan. Qofku markuu dhibaato ku jirana waa loo tagaa oo waa loo gargaaraa. Ma kuusoo gargaarnaa ka sugi meyno, haddii naga sugayo naga sugo. Waana ku kalsoonnaa haddaan u nimaanno inta dhimanna inay nala riixi doonaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Waxaan rajaynaynaa insha allahu adunkuna garabkeennaa naqataan. Cadowgana insha allahu waa ka guulaysayna. Halkaas waxaan uga guulaysan karnaa cadowga inaan annagu garab isku ahaano, inaan annagu walaal isku ahaano, inaan annagu isla soconno. Annagu maanta waxaan u nimid qaayib inaan wax ka adkeenno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Halkaasna waxaan nooga soo baxday biri inaan hore u dhaqaaqi karno. Waana aaminsannahay, waana dhaqaaqeennaa, waana tegeennaa. Ciidanka aan wadno iyo cududda aan wadno haddii ka soo harto wax saacad dagaalami karo deegaanadeenu waa gaareynaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo insha allah. Marka walaalayaalo waa mahadsan tihiin raali ahaada shalay iyo daraad ariga iyo geela iyo raashinka iyo waxa aad keenayseen wax la soo koobi kara maahan.
Dhanka kale ku dhawaad 12 tuulo oo ku yaala gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan kuwa dhacajinka wabiga Shabeelle oo laga saaray Al-Shabaab, ayaa waxaa kormeer ugu tagay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka heer Shabeelle iyo dowladda dhexe ee saraakiil ciidan. Waxaana ay sheegeen in kormeerkan ay ku eegayeen xaaladaha ka jira deegaanada Al-Shabaab laga saaray, isla markaana hawlgalka uu sii socon doono la isugu furayo deegaano ay ka mid yihiin Xawaadley iyo sidoo kale degmada Balcad oo Al-Shabaab ay kala go'doomiyeen.
Waxaan howlo kormeer aan kusoo sameynay deegaanka Xawaadley qaybiisa kala duwan, howlahaas oo ku saabsanaa xaaladda amni ee ka jirta deegaanka. Anagoo kormeernay dhowr goobood oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay degan yihiin iyo qolada Aminsoom, alxamdulilah si nabad ayaa kormeerkeenu noogu soo dhammaaday. Waxaan tagnay ilaa iyo buundadii Xawaadley iyo dowladdii Jamaaca Misra. Alxamdulilah kormeerkeenana sidii loogu talagalay ayuu kusoo dhammaaday. Alxamdulilah ilaa baa mahad iskale ee suurtageliyay in lagu xoreeyo qawaarii deegaankan Xawaadley iyo tuulooyinka u dhow-dhow. Inta dhimanno waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo si wada jir ah ee isbuuc soo socda ama isbuucan lagu guda jiro inaan looga howlgalo insha allah si wada jir ina looga xoreeyo dadka jiinka degan qawaarijka caadaysta inay dadkaasi maalkooda iyo naftooda ay caadi ka dhigtaan. Marka waxaan leenahay shacabka ku dhaqan ee deegaanka Xawaadley ilaa iyo Balcad inay u istaagaan siday isaga dulqaadi lahaayeen qoladaas qawaarijta ah. Anagana garabkooda ayaan nahay. Waxaan u nimid halkaana waxay tahay inaan garab siino oo aan ugu kaalmeyna dhan walbay noqoto nafteen iyo maalkeenana. Waxaan usoo garab istaagnay walaalaheena ku dhaqan jiinkan iyo hareerihiisa, gaar ahaan degmadan Balcad, in lagu dulqaado cadowgan dulsaaran. Waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay ka korkacaan anagoo ah xildhibaanadii ciidankii qaranka Aminsoom iyo ciidanka deegaanka iskaashanahay. Waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inaan degmada Balcad iyo Xawaadley aan isu furno insha allah.
Maanta waxay ku beegan tahay 5 sano ka hor markii Soomaaliland ay ka dhacday doorashadii uu ku soo baxay Muuse Bihi Cabdi. Waxaana bilooyinka ugu dambeeyay deegaanada Soomaaliland ka taagnaa khilaaf la xiriira doorashada iyo xilliga ay dhacayso. Mucaaradka Soomaaliland ayaa horay waxay ugu hanjabeen in haddii la gaaro 13 November oo doorasho la qaban, madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo golaha wasiirada midna aysan aqoonsanayn. Muuse Bihi ayaa sheegay in khilaaf uusan marna doonin, isla markaana oo aysan doorashada qabashadeedu asaga hawl u taal lahayn ee ay tahay mid u taala gudiga doorashooyinka. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa xusay in haddii doorashada ay gudiga doorashooyinku qabtaan uu ogol yahay haday qaban waayeen uu sii maamuli doono Soomaaliland. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay dhalinyarada rabshadaha inay ka waantoobaan oo aysan khalqal gelin Soomaaliland.
Madaxweynuhu iyo shaqo walba isku mid ka ah wasaaradda haya, askariga gaarka haya, ka dhulka xaala, madaxweynuhu qaar kuma la wada shaqeeyaa. Marka yes, waa halkii la isugu tagay, waa hal dhowro, waa dow. Laakiin yaa la yaab madaxweynuhu guriga waxa uu arayaa waa inuu lugeeyaa, waa inuu degsiis gaaraa, waa inuu qof caadi ahaa. Dhammaantood waa arrin mahadnaqaya, dhammaantood waa inuu ducaynayna, waa dad wanaagsan. Ka aniga ra'yigayga waxaa diidana uu hagaagsan yahay. Haddaan la isdhaleelin haddee dhismi mayno, dulqaad waxaa lagu daro qof markuu waxay dhaladay oo caroonina aynu dalka wada dhisna isna dhaleelo. Waxaan isu sheegsheegay مر والبو وأفشري حاجي خلاف مدوني شرع قلنا راع شرع هذه القرآن وياه شيخ تفسير راه لوضوط في محاور سوق خلاف سوم الله يقدر كلها جد أنها لها جد شغله إن كان له قرق هذو قبل كرايا لقبته وهذه ستوري هذه القبوا وياه قرق هذا كثرنا إياه أنا قاود ما أنسى قبل شيء ملي هي هي أدى إلى هذا دور شيء كه جويسة هذه لا يبقوا ذي هذا شرع قبل بوجيه هذا يو تلاقي كقاضيان يهدي وحص حيان يهدي كواس هذا شغله ده سوم سوقنا وقت كده أنا ما قبل كره ما قر شيء كره أود أفرحه ولا ما قره عدي لهيد بسوينا هو قبل وقت كده هذه لا هذا حد بيجرها عدي حكويس هذا إحنا قبل سوى وراء حلب وقرب كري مركام حينو بوق حينو عرس سيرلي حينو علوبي أنا قبل ولا واتس خيجي كوا بوق يا سحبان بريتر سحبان وهذا طال يرى عاد في ذي الشيء أو هذا شو إسكيشين دوره خليك ربش ربش عارف هنا جوال
محمد يمكن أنك عصد خذ بدأ يبدأ
ما هتسند فاضم سراكيش بوليس كيدل كي يوكرين يا باريتانكو هيدن بيد قالوا ويرميزين يهين إن دولة دروشكا أي كجيت ستي مقالة غرسن وحيدت كديجان كو باقين إني جان كجيستان إن لاقون صدى شخصيات كجرب سين يي عيدا ما دروشكا مدرسة ديت بلاد أي غرسن هستين ورکا یا این تاسی که در این سراکی شام نگه یوکرین این ایده بگو لابتین مگاله داسی که دیم مرکی ایک بحین کو روش که تلیه گوده بولیس که یوکرین آیرون کلمین کو آیا شیگه این ایلا لاب بغلو سرکالین یکو سوگین هین گوده ها قرسون تلیه گوده بولیس که یوکرین آیرون کلمین کو آیا شیگه هنی را دی وحو هاست که حریقی این ایده مده ای سمین ایان بر کنترول سیدو کلن ایدی وانگلین ایان عدی ملو عسکن کرد دن بید دگالا waxa maanta magaalada Dallas ee gobolka Texas ee Mareykanka tagaya koox qaabilsan baaritaanada dhanka gaadiidka shalayay markii laba diyaaradood oo ay leeyihiin ciidamada military ee Mareykanka isku dhaceen xilli ay meel dhaxmareen wararka ayaa intaas ku daray in dhacdadaas ka dib ay diyaaradaha dhulka ku soo dhaceen ayagoo burburay oo una dab ka kacay ilaa ay hadda ma cad dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay shilkaasi labada diyaaradood ayaa kala ahaay Pyongyang B-27 iyo Pale B-63 King Cobra shilka ayaa dhacay xilli ay dulmarayeen magaalada Dallas sida laga soo xigtay maamulka duulimaadada Mareykanka ee la soo gaabiyay FAA wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dowladaha reer galbeedka ay howlo military ka wadaan koonfurta bari ee qaarada Asia waxa uu hoosta ka xariiqayna arrimaha loo ogol leeyahay in lagu xakameeyo danaha Ruushka iyo Shiinaha shir jiraayid oo uu qabtay kadib markii la soo gabgabeeyay kulan ururka kumidaysiin dowladaha koonfurta bari ee Aasiya ee la soo gaabiyay ASEAN ayaa ku dhaliilay Mareykanka waxa uu sheegay in xukuumadda Washington iyo saaxiibadeeda kale ee ganshaanbuurta NATO inay ku dadaalayaan inay maamulaan gobolkaasi qodobkan ayaa ugu dambeeyay wararka aqbaaraadka caalamka aan dib idin kugu celiyo Faadumo
farinta coronavirus imankana
waxaan nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalaya daawada wax lagu buufiyo fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari